Jan Marit,
ja.
Jeg har sett for en god stund siden at du også begeistret for framar, folier.
Ja, ja.
Mm.
Det er...
Har det irritert deg at når boksen kommer ned, når foliene kommer langt ned, de blir liggende under?
Ja, jeg merket det.
Ja. Det har irritert meg siden vi hadde det, begynte å ta det inn på Fornebu for et par år siden. Helt til i foregårs, så jeg på TikTok. Og det... Du snur boksen rundt, der den en liten firkant, du trykker ned den, trykker ned sidene, så lager du en boks i boksen, som gjør at du skyver foliene opp. Så jeg anbefaler deg å gå inn og se på historien min i dag, fordi jeg fortalte det her til Lene, hun lagde reel på det, for å opplyse frisør Norge, og det er sant!
Wow.
Er ikke det rart at du ikke har hørt før? Jeg så den reelen om min og om min og om min, og jeg tenkte, så mange ganger har ikke jeg rivet meg i håret når jeg stappet kammen nede for å få ut de siste volene.
Mm. Ja, det var en lykke. Mm. Den skal jeg inn og sjekke med.
En boks under boksen.
Jeg hadde ikke hørt at det var opptak nå, skal jeg gjort det nå?
Ja. Så det tips.
Fantastisk, takk for tipset.
Vær så god. It's my pleasure.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært?
Min uke har vært veldig bra. Det er mye som surrer i huet om dagen, både med bilder og modeller, og det er jobb, og det er skru av plater på boksebelter, levere til gravører, for vi skal jo ordne premiene til bakstolen, og ikke sant? Det er masse som ja. Står i huet om dagen.
Ja.
Så i dag våkna jeg klokka 4, jeg hadde angst forrige dagen, så våkna samboeren min at jeg grein i søvnet, så vet ikke jeg, det er mye som skjer.
Og det er såpass, ja.
Farer litt av sted.
Jeg driver litt på logistikk selv i forhold til akkurat det der, så ja, jeg kjenner at jeg begynner å nærme meg, ja.
For du skal sove, du.
Ja, en del av det.
Ja?
Ja, så det blir veldig spennende, men ja, jeg kjenner at jeg er sånn der...
Hvor mange modeller skal du ha?
To.
Ikke tre?
Nei, to.
Ja,
så jeg har fått beskjed om to. Ja. Ikke gå her og si noe annet nå.
Jeg erter deg litt.
Ja.
Ja, det blir spennende. Jeg gleder meg til å se hva dere har stelt i stand, holdt jeg på å si.
Mm. Jeg gleder meg til å se det hele sammen. Det blir veldig gøy.
Ja, mm. det blir i hvert fall ukas høydepunkt.
Mm, definitivt. Men vi har jo med oss en gjest i dag.
Japp.
Og dagens gjest har lang erfaring i frisørfaget. Hun er fargetekniker for Joico og ekspert i sitt fag. Hun elsker å stå med kunder, og du møter henne alltid med et smil. Velkommen til oss, Gudrun Eirin!
Hei, hei!
Takk for at jeg får komme! Kan ikke du starte med, hvordan startet din karriere?
Ja, hvordan startet min karriere? Jeg har vel alltid vært en liten frisør da, men da. By heart. Men det startet jo på 80-tallet, midten på 80-tallet. Da gikk jeg ut av ungdomsskolen rett før Sankthans og startet på Kai Sal frisør i Vibesgate 1. juli. Så jeg hadde ikke lang sommerferie før jeg begynte rett etter ungdomsskolen og startet der faktisk. Kai Sal damefrisør var en frisørsalong, jeg sier var, for den eksisterer ikke lenger, var en frisørsalong hvor man lærte absolutt alt. Altså, der la vi bølger, bølgeføn, strukturomformning, ja, tupering, opprulling, alt som på en måte er grunnpilaren i faget vårt også, da, ved siden av det å klippe og gjøre alt det andre. Men når det er sagt, så startet jeg jo i den der strukturomformingsperioden, som kanskje gjorde at jeg var ikke så veldig god på kanskje klipp før senere. Akkurat på den tiden så var det vel kanskje oppsetting av hår og styling som sto mitt hjerte nærmest. Jeg hadde liksom drevet med sportsdans i mange herrens år. Så det var jo, jeg hadde jo fått inn med morsmelka dette her med make-up og eyelashes, selvbrunningskrem og håroppsett. Det, fra jeg var 10 år gammel så kunne jeg jo alt om det der. Så det var jo det som på en måte kanskje fikk meg til å gå veien inn i frisørfaget også, for jeg fant stor interesse for det da. Så det var der. Jeg tok sendebrevet og begynte da i en salong som het Tutti. Salong Tutti på Nesbru. Da var det kanskje der karrieren min virkelig sånn startet da. Tutti for meg liksom mor Teresa. Hun hadde en ungeflokk på 27 barn.
Var det så mange?
Vi var 27. Og Tutti så alle. Hun sa en ting og gjorde også det samme selv. Hun var ikke en sånn som mente en ting, og så gjorde hun ikke det, men mente at alle vi andre skulle gjøre det. Hun hadde en syk arbeidsmoral. Hun var nok et ja-menneske, så vi hadde også en daglig leder som var litt nei-menneske, som måtte holde trådene selvfølgelig i orden. Men Tutti er fy fader, altså. For en arbeidsmoral. Hun var på jobb fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Var hun dårlig, så var det inn på bakrommet og spy en pose og ut igjen og smile til kundene. Og det klart at når du har et sånt forbilde, så kommer du på jobb. Da har du aldri vondt i viljen. Og hun fikk oss også til å elske faget. Hun så alle sammen. Og hun så også meg, da jeg, håper å si, startet opp, og så vel kanskje det at her det potensialet, men hun trenger selvtillit. Så jeg husker veldig godt at hun sendte meg på noe som het 365, som var i regi av Paul Mitchell den gang. Sendte meg til Stockholm, og konseptet gikk ut på å gjøre kunden fornøyd 365 dager i året. Så et kjempekult konsept. Men for å komme dit, så må du jo ha kunnskap, ikke sant? Og håper å si kunnskap, og du må ha forståelse, og du må kjenne på den mestringen for å komme deg videre. Fordi at hvis du ikke har de, håper å si, tre begrepene i bånd, så får du heller ingen selvtillit innenfor faget. Så var det der det startet, egentlig. Mm. Når jeg kom hjem fra den helgen der, så neste helg så dro han meg med til Stockholm igjen, og da skulle jeg holde mitt første oppsettingskurs, for da skulle jeg på scenen med en gang og kaste meg ut i det, og liksom ja, få meg i gang da, for hun så at jeg hadde det i meg, men jeg hadde ikke selvtilliten. Så hun glemmer jeg aldri. Hun det råeste dama, og den beste sjefen noen kunne tenke seg, egentlig.
Men var du målbevisst at det her vil jeg jobbe, eller var det en tilfeldighet?
Nei, det var en liten annonse i avisa på den tiden der, ikke sant? Så det sto liksom Salong Tutti, og grunnen til at jeg liksom havna der, det var jo på grunn av boforhold, fordi at jeg bodde i et sted litt av bygd som heter Røyken, og pendlet Røyken Oslo, eller Majorstua hver dag, og ville kanskje litt nærmere. Så da søkte jeg meg liksom nærmere, og det var liksom Nesbru da, Holmensenteret på Nesbru. Så hva visste jeg om at hvem hun var og hva hun sto for, det kom liksom i ettertid. Så det bringte meg også på slott og Skaugum, og fikk lov til å liksom gjøre staselige, prominente mennesker der. Så jeg har virkelig blitt løftet opp og frem og blitt sett på alle mulige måter. Men så var det dette her med at
jeg må bare stoppe litt. Kongefamilien. Oi, gikk der? Eller dere gikk?
Ja, hun var jo kongefamiliens, får på å si, en av sikkert kongefamiliens frisører da. Et nært forhold til de. Så vi var mye på slottet og Skaugum. Den gang bodde jo kongeparet på Skaugum, for da var de kronprinspar, ikke kongepar, for da levde Olav. Så vi var jo også mye på Skaugum, men det var jo gjerne i forbindelse med når det var store, flotte fester og selskapeligheter, og det kom masse gjester. Så vi hadde masse prinsesser, og ja, morsomt.
Hvordan var det?
Nei, du vet, jeg tenker at fordi man er ung og naiv, da, så bare kaster man seg ut i det, og tenker at kan dette her være så farlig? Hadde jeg sittet på den kompetansen jeg gjør i dag, så hadde jeg takket nei. Fordi at man, liksom, når man så ung, så frykter man jo ingenting. Liksom, når du blir eldre, så blir du mer bevisst av hva du egentlig driver med, så da vet jeg ikke helt om jeg hadde sagt ja i dag. Men det var, nei, det var veldig, veldig gøy, altså. Ja. Men igjen da, så hadde jeg jo igjen for alt Tutti da hadde lært meg i forkant av. Hun har gitt meg alt dette her med, ja, med selvtilliten og kursen og 365 og alt dette her, ja. Så det var veldig, veldig spennende. Men det var ikke det som ga meg, liksom, det ga meg ikke nok. Det var klipp. Jeg ville lære å klippe ordentlig, for jeg skjønte at det var en stor, håper å si, gap i min, ja, og det å være frisør. For jeg så da at når vi kom oss ut i 90-tallet og fargene begynte å ta mer plass i stedet for strukturomformningen, så skjønte jeg at du kan jo faktisk ikke klippe, Gudrun. Nei, helt ærlig, det kunne jeg faktisk ikke. Så da husker jeg gikk til Tutti og så sa jeg, du vet hva, nå har jeg bestemt meg for å selge bilen min. Så hvis du kan fikse meg til London på Vidalstasun, så offrer jeg den bilen for å lære å klippe. Og det synes hun var innmari kult. Så da, free of charge, uten å måtte selge bilen, så sendte hun meg på Sassoon i London, så jeg skulle få lære meg liksom virkelig hvordan det var å klippe ordentlig. Og det ble jo flere turer etter det. Så hun var, men det var ikke bare meg. Hun så alle i salongen, så det var ikke bare jeg som fikk, men alle som ville fikk, der de ville utvikle seg og bli bedre.
Men du er Sassoon-fan?
Er du gær?
Ja, men det har jeg hørt nemlig at du er. Så det.
Ja. Så, nei, så der har jeg jo definitivt mine beste år, fordi at det er jo, ikke sant, du er ung, og du har jo, alt er nytt, ikke sant? Hver dag er ny, da. Så alt man lærer er jo nytt. Når du blir så gammel som jeg er nå, så er det jo mye man på en måte har sett før, så det blir på en måte en repetisjon av, og så terping på å bli enda bedre, da. Mens den gangen så var jo alt nytt, så... Nei, så det... Ja.
Men det høres ut som du har, ok, dette er manglet kompetanse på, det må jeg skaffe. Er det fortsatt sånn, eller?
Ja, er du gæren. Ja, jeg liker å bli utfordret. Jeg gjør det. Jeg liker ikke å høre at jeg er god på noe. Fortell meg hva jeg ikke er god på, så jeg kan bli enda bedre.
Hva den største utfordringen du har fått nå hittil i år?
Kjenner ikke på, altså, nå går vi sånn... håper å si fra halvår til halvår, så fra etter sommeren så føler jeg ikke at jeg har hatt noen sånne store utfordringer egentlig. Jeg har ikke kommet ordentlig inn i kursopplegget enda og sånt nå. Men sånn utfordring, hvis jeg skal snakke om utfordring, så hadde vi noe som heter Train the Trainer, som jeg vet også at du har vært med på. Kanskje på en litt annen måte hvordan vi har hatt det. Men det er nok den største utfordringen jeg har vært med på. Den var vond. Den var veldig vond. Og på en måte, jeg ble så bevisst av hva som trigger meg, som gjør at jeg blir redd for ting, eller som gjør at jeg aldri blir fornøyd, eller som gjør at jeg blir irritert når noen roser meg, sånne ting. Så det var
ja, altså, hva skjedde da? Hva er dette?
Train the trainer, det går jo selvfølgelig på vi som holder kurs da, og blir gode på det. Men også, hvem er du? Hvilken, håper å si, hvilken pedagog er du? Vi skulle ha... Jeg har jo funnet ut at jeg er en type som jeg må planlegge, for at dette går på, du finner ut om, kan du gjøre ting spontant, eller er du en type som må planlegge lenge? Så når vi fikk utfordringer hvor jeg skulle liksom ta opp en ting fra en pose, en plastgakkak, og så skulle jeg på en måte selge den ut til dere, dere skulle tro meg, og det er liksom, det er et produkt som dere bare må ha, og hvorfor må jeg ha det, ikke sant? Fortell hvor fantastisk det er. Jeg bare sa, nei, det kan ikke jeg. Altså, jeg må på en måte forberede meg på ting. Så man finner ut sånne ting da. Hvem er du egentlig? Og så skulle jeg forberede meg også på å holde en appell. Da kunne jeg velge selv hva jeg ville prate om innenfor Joico, som på en måte er det jeg jobber for og mitt brand. Så da valgte jeg noe som heter H5-fargene vi har, og skulle holde en greie om det. Og jeg fikk altså så ros, jeg var den eneste som ble filmet. ble så fremsnakket at jeg bare, jeg knakk jo fullstendig sammen. De trodde jeg satt og lo, men jeg satt og hiksta og gråt liksom. Så ble det veldig sånn stille. Og så sa de, hva bunner dette her I Gudrun? At du aldri kan klare oss å ta imot skryt da. Og da sa jeg at det går vel kanskje, vi begynte å tenke på dette her, så går det kanskje tilbake til den tiden hvor jeg danset. Mm. Hvor, ikke sant, den ene dagen du verdensmester, men dagen etterpå, så må du, det den nye konkurranse. Du kan alltid bli bedre. Så man fikk liksom aldri muligheten til å suge litt på...
På den karamellen.
Du skulle liksom alltid hige videre, for det var alltid, du kunne alltid bli bedre. Mm. Og det har jeg kanskje bare tatt med meg, at det veldig hyggelig at du synes det bra, men hva kan jeg bli bedre på? Jeg må bli bedre. Så ja, nei, så det var en sånn en oppvekker da, at det kanskje grunnen til at jeg aldri blir fornøyd. Ja.
Fikk du noe verktøy til å komme deg ut av det?
Nei, men kanskje jeg skal ikke tro at folk ljuger I meg når de sier det da, ikke sant? For jeg føler at jeg blir sånn rævslikker I, også hvis jeg kan bruke det ordet. Åh, så flink du åh, så fint det var, og liksom, åh, du holder så bra kurs, jeg bare ble, ble, ble. Altså, tok det liksom ikke til meg da. Føler at folk står og ljuger meg midt oppi fleisen, forteller meg heller hva jeg ikke god på, type. Altså, det veldig, høres jo veldig merkelig ut, men... Jeg kanskje begynte å eie det mer da, og si tusen takk, så hyggelig. Og se på de tilbakemeldingene jeg får fra kurset, at fader, de jo faktisk for meg nå. Det jo dødshyggelig.
Det høres nesten ut som du en person som trenger 2 stjerner og en fremovermelding. Ja. 2 skrytinger, og så 1 dette vil du jobbe videre med.
Ja, ja faktisk. Ja. Så jeg vet ikke om det går på at man kanskje hva skal jeg si, jeg føler kanskje at jeg har god selvinsikt da, jeg vet når jeg gjør ting bra, så jeg trenger ikke få vite det, ja da den var bra, men hva kan jeg bli bedre på? Det vel higen etter hele tiden, det faget vårt. Mm-hmm. Jeg skal bli bedre, jeg vil liksom heve det enda mer.
Ja, det jo riktig fag da, for vi blir aldri utlært.
Nei, det akkurat det. Så...
Du kan jo Joico-produktene ut og inn, vet du, jeg snakket med deg før. Så. Ja.
Ikke sant? Og det ble jo min greie. Mm. Og det altså nesten sånn, hva heter det, når du sånn, du bare fokuserer på én ting, at du blir helt sånn nerdete, autistisk nesten, ikke sant? At når jeg hadde dansen, så var det det som var greia, ingenting utenfor, det var bare det jeg dyrket. Så måtte man finne noe nytt, og da ble det hår. Men jeg måtte finne en greie innenfor dette her med hår som jeg liksom kunne dyrke og bli dødsgod på.
Men det var en nerdete, det må jeg si, det noe av det kuleste man kan være.
Ja.
Men det faktisk med, jeg vet at jeg har en lillebror som jeg skikkelig, skikkelig, skikkelig glad I.
Ja.
Og han har alltid blitt kalt nerd. Ja. Han det kuleste menneske jeg vet om.
Ja, ikke sant?
Jeg kan sitte og høre på han dag ut og dag inn, hvor han prater om ting I filmbransjen som... Jeg vet ikke noe om det, men jeg bare suger det til meg, fordi jeg sånn kan mye om det. Ja. Sånn jo du med produkter og farger.
Og det var vel det jeg landet på. For at jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke sånn dødsko på noen ting. Altså, jeg prøvde å nerde på klipp, jeg prøvde å nerde på farge, og jeg ikke den beste til å farge hår, men å gå inn I teknologien og nerde på det området der, det ble på en måte min greie. Mm. Og det det jeg dyrker I dag. Så å formidle, og fortelle, og vite om, det elsker jeg. Så der vel ingen som tar meg, holdt jeg på å si, for det har jeg gått så veldig, veldig inn I.
Det kan jeg skrive under på.
Så der har jeg funnet min greie. Mm. Ja. Så jeg jo kanskje mer en som kopierer, og det jo kanskje de fleste av oss også. Jeg jo nok ikke... Fant ikke opp kruttet, men jeg god til å kopiere. Så det en sånn type frisør jeg men når det kommer på teknologien og det teoretiske, så ja.
Vi kopierer alle hverandre.
Vi gjør jo det. Mm. Ja.
Men når det du begynte for Joico?
Det var jo, nå må jeg tenke her sånn, 2002 begynte jeg I La Bionda å jobbe for den gang Ulf, som drev La Bionda.
Da var det ferdig hos Tutti.
Da var det ferdig hos Tutti. Da hadde jeg også vært innom håper å si noe som heter Here and There, som også var en veldig fin greie. 6-årsgreie hvor jeg fikk prøve meg som daglig leder. Ble kjent med Øystein Bjørndal og Alf Edvardsen, som sto bak det konseptet. Jeg startet andre salong av det som skulle bli flere salonger. Jeg må jo bare si at der fikk jeg også to nye fedre som løftet meg opp og som virkelig ga meg de mulighetene som det var å på en måte drive et sted. Øystein kul. Han var veldig sånn, for jeg litt sånn enten høyt eller lavt, svart eller hvitt. Og jeg synes det var veldig vanskelig dette her med personalpolitikk og sånne ting, for det, ja, det må jeg si, det er jo ikke alltid så enkelt. Men Øystein var veldig sånn, ja, men hvis det å være drittsekk og drønn er å være fair, så er det greit å være drittsekk. Så han var bare sånn der, du må ikke tenke på det, ja. Så ærligheten svir. Ferdig snakket, liksom. Så han var veldig kul, ja. Og Alf, han var sånn, ble sånn far Alf, så han kunne liksom ringe til hvis det var andre ting igjen. Så to kjempefine karer som jeg fikk masse muligheter med i Here and There i 5-6 år som jeg holdt på der. Og så ble det Darla Bionda og min på en måte reise gjennom Joico.
Hvorfor valgte du La Bionda?
Du, det er også, nå faller jeg tilbake til Tutti igjen, men altså, Ulf, han jobbet jo for Schwarzkopf på den tida. Jeg jobbet også som freelance-konsulent for Schwarzkopf, så jeg kjente til Ulf fra langt tilbake, fra 80-tallet. Og da jeg på en måte skulle begynne på et helt nytt sted, for jeg hadde jo da jobbet i Asker i veldig mange år, og begynte å tvile på kompetansen min, rett og slett. Er det fordi at kundene er vant til å gå til meg, eller er det fordi at jeg egentlig er flink? Så jeg måtte starte med helt sånne rene, nye kort. Så da søkte jeg meg inn til Oslo. Og da kjente jeg Ulf fra tidligere, som sagt, og tenkte at, ja, kanskje jeg skal søke jobb hos Ulf. Så gjorde jeg det. Prøveklippet og tralla da. Og så, ja, var det jo ikke, gikk det vel ikke mer enn et par dager, når jeg da skulle jobbe med mine Joico-farger, og som jeg sa på en tidligere podd jeg var hos dere, at det første gang jeg skylte ut en Joico-farge, så tenkte jeg, hva i svarteste granskogen er dette her? For det var som å skylle ut en hårkur, og det var da jeg begynte å dypdykke i Joico-verden. Og har jo aldri snudd meg igjen, fordi at Joico, ja, det er livet mitt, det er liksom det andre barnet mitt. Jeg har en sønn, og så har jeg Joico. Så jeg har rett og slett. Så når jeg føler liksom at jeg blir sånn såret, ja, hvis ikke jeg får andre til å føle det samme som meg. Så det er så viktig for meg i hverdagen nå når jeg er ute og misjonerer. Og jeg ønsker så inderlig at alle skal få oppleve den fantastiske, det fantastiske det er å jobbe med Joico. Fordi at for meg så er det ikke noe over og ikke noe ved siden av. Det er altså så solide ting. Det er så bra.
Men må jeg si at det firma du jobber i da,
ja.
Nå mister jeg ord, men altså, det er jo et ja-firma. Jeg synes uansett hva man spør om, hva man ønsker eller hva man vil med tendens, så får man ja.
Ja,
og det er helt unikt.
Ja, ja. Det er family altså,
ja.
Det er, ja, virkelig. Så det, og det jeg var jo inne i salget et par år også, for det handler liksom om, ja, nakke og skuldre og sånt som tar litt knekken på deg, og det er etter et par år jeg er på kontoret til Kjell Erik, som er markedsdirektør, og jeg sitter og griner og sier at dette har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til å selge sjampo, ja. Det er liksom ikke meg. Jeg er på feil side. Jeg vil jo stå der alle de andre står, men hvordan skal jeg få til dette her? Som han sier at, men kan du ikke jobbe 50% da, med kunder, og så kan du jobbe 50% med kurs, og det hadde jo aldri slått meg, at man jobber 50% med noe, for det er liksom 120% med noe, eller så, ja. Og det å kunne da jobbe med kurs og også få lov til å stå med kunder. Tenk så heldig. Altså, ja, jeg får misjonere, og så får jeg praktisere.
Var det det du gjorde når du jobbet hos Ulf?
Nei, da, ja, da jobbet jeg jo litt med kursing. Ikke farge. Da var det noe som het Renew Age Defy, som var helt sånn revolusjonerende preparater som gikk på aldringsprosessen av hår. Og stoppe liksom aldringsprosessen. Veldig, veldig spennende. Så da jobbet jeg jo i Norden, så reiste jeg liksom rundt med disse preparatene. Men det klart at det blir liksom som en medisin at hvis du først starter på det så kan du ikke slutte med det, og vi er nå en gang sånn at vi vil gjerne ha resultater etter fire uker, og hvis det ikke funker etter fire uker så gidder jeg ikke å fortsette med det. Så det slo ikke ordentlig gjennom, men jeg hadde jo veldig mange kunder som jeg kunne henvise til at det funket på, så det var veldig synd at vi ikke kom noen vei med akkurat det, men sånn var det nå en gang. Men allikevel, teknologien innenfor Joico, den er jo helt hinsides alt, for det er liksom, det er hår på flaske, som jeg sier, det er hår på tube, det er, vi bruker hårets egne byggestener.
Direkte blodoverføring, som jeg hører de si mange ganger.
Og direkte ganger. Blodoverføring. Så det er kanskje det jeg er mest kjent med når jeg holder kurs, er jo å bruke ligninger. Fordi at vi frisører, vi sovner jo litt lett når vi snakker kjemi og teori. Så det tror jeg at på mine kurs, så er det disse ligningene som jeg er veldig flink til å dra fram. Og det er alt fra borrelåser, skuffer, fiskekroker, blodoverføring, ikke sant? Vi klarer å se det i ligninger. Og når jeg bruker disse begrepene, så skjønner man jo mye mer av det også. For snakker man kjemi og teknologi på et sånt høyt plan, så ser jeg at øya begynner å vrenge seg, og så begynner man å se ned i telefonen, og så mister man det. Så vi har jo liksom litt sånn fire kategorier frisører som alltid kommer på kurs, og jeg må på en måte søke gruppa jeg har hver gang og se hvem er det jeg har i salen i dag, for jeg må prøve også å treffe alle. Disse fire kategoriene, det er jo, vi har jo liksom, hva skal jeg kalle det, besserviserne. De vet jo alt på forhånd, så de skjønner jo ikke helt hvorfor de er der. Og vi har veldig behov for å fortelle meg hvordan ting er. Og så har du prisoners, som har blitt sendt av sjefen sin, men altså, jeg har faktisk ikke lyst til å være her. Ja. Og så har du vacationer. Han kommer jo fra Tromsø eller et eller annet sånt, og han har jo bare lyst til å gå ut og handle, eller ikke sant? Han har jo behandletur, han har jo ikke lyst til å sitte inne på kurs. Så han er litt sånn, når er kurset ferdig? Og så er det han som virkelig har lyst til å lære. Han som bare suck it in. Så der kan du prate akkurat på hvilket språk du vil. Han bare noterer og skriver og bare, ja. Så må jeg finne ut av da. Hvor mange av hver kategori har vi her for å klare å nå alle? Og det er jo kjempespennende.
Så du sender de som vil shoppe ut?
Nei, jeg gjør ikke det. Men ikke sant, det er da jeg på en måte finner disse ligningsbegrepene mine, så ikke sant, sånn at jeg får det interessant da, og lekent, og sånn at jeg får med alle på dette her, for å forstå at dette her er hverdagen vår. Tenk så heldige vi er som får jobbe med dette her. Og så ta med dere disse begrepene, og fortell kundene deres hvor heldige dere er som kan bruke så fine ting i håret på kundene også.
Men ja, for jeg har jo fått lov å være med på kurs med deg, og det er ikke kjedelig, du har mange morsomme grep.
Ja, så tror jeg man må også spille litt på sine egne feil og sine egne erfaringer også, for vi er jo, vi må jo ikke gjøre oss sånn ovenifra og ned, altså herregud, vi har jo gått på noen smeller alle mann, så det er jo ikke noe å fortelle at jeg feiler, ikke hver dag, men at jeg også feiler, det tror jeg er veldig viktig, at man ikke setter seg over noen, men at vi er på like linje. Ja. Vi skal gjøre hverandre gode.
Ja. Ja. Det har jeg tenkt på, at jeg synes det er gøy å høre, men det er sikkert fordi at jeg er litt sånn nerdete på denne podden nå, når folk forteller historier om at der gjorde jeg feil, eller der lykkes jeg, sånn, så blir jeg sånn, åja, får høre erfaring. Jeg synes det er gøy å høre på.
Ja. Og så er det litt digg også, for da tenker jeg
ja, det er jo
Det ikke bare jeg som feiler.
Nei, det akkurat det.
Ja, det det.
Så jeg tror det viktig å dra fram mye av det man har gjort som ikke har vært så bra, ja. For å kjenne at, å herregud, hun har dritt seg ut, hun også, ja.
Mm.
Ja, 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 ja. Mange ganger. Og det jo grunnen til at vi der vi i dag. Ikke sant? Vi jo feile. Feile må vi jo. Særlig når jeg holder praktiske kurs, altså workshops, så sier jeg at prøv, vær så snill, ikke prøv overfor meg å være den beste liksom her i dag. Utfordre deg selv, bruk farger du ellers kanskje ikke hadde turt å bruke på kundene dine i salongen. Gjør alt du kanskje ikke vil ha gjort i salongen, det gjør du i dag. For at jo flere tabber du gjør, jo mer lysbærer går opp for deg.
Ja, sant.
Ja. Mm. Så ikke kjør safe. Ikke prøv å imponere meg. For jeg blir ikke imponert av at du, håper å si, gjør en sånn kjempefin greie. Du skal imponere deg selv. Og gi deg selv gode svar på hvorfor ting skjer. Da blir jeg imponert. Ja.
Mm. Vet du, jeg har alltid blitt fortalt at det synd på besserwissere.
Ja.
For de vet ikke bedre, har mora mi alltid sagt. Så da lærer du ikke noe heller.
Helt riktig.
Mm.
Mm. Sant.
Yes. Mm. Yes. Det vanskelig å lære noe når du ikke vil lære, for du vet best selv.
Mm. Mm. Og vi har jo de i gruppa også.
Ja.
Så de kommer jo aldri videre.
Nei, man må knekke den koden.
Helt riktig. Yes.
Mm. Hvordan var det å jobbe på Labion da?
Herregud, så fin gjeng altså. Ja, ja, ja. Kjempefin gjeng. Fy fader ass. Det... Og Ulf lærte oss også innmari mye. Det å være på personalmøter med Ulf, det var jo som å sitte og høre eventyr, vet du, fordi at han var jo så mye ute og reiste.
Mm, mm,
så ikke sant? Så han fortalte jo om alle de stedene han var på, og hva han opplevde. Oh my gosh, altså, ja, vet du hva?
Mm.
Så det var en sånn eventyrfortelling hver gang, og jeg fikk jo helt opptur, virkelig, av å høre på han. Og vi hadde treningsmål, morgninger, fordi at når vi begynte klokka 12 så startet vi 8:30 og så hadde vi treninger med Ulf klippeteknisk og farveteknisk.
Så heldig!
Ja, det var kjempegøy. Kjempegøy. Så
shit.
Vi var et superfint team. Vi var også så splittet hva skal jeg si, sånn utseendemessig, men fy fader så kult det var. For vi ga hverandre så utrolig mye. Så ja, nei, det var en fin gjeng altså. Og så var det var liksom, hva skal jeg si, om du var lærling, eller om du var frisør, eller stylist, eller hva, så var det liksom, vi så ikke noe forskjell på det. Vi var ett. Det synes jeg var kjempe, kjempe kult. Og jeg må jo si at det var jo da jeg ble kjent med Rune Myrhaug også.
Mm.
Fine Rune, ja. Han også må jeg jo løfte fram, fordi at for en fin fyr, og han så aldri heller forskjell på om du var liksom prest eller prost, for å si det sånn. Altså, der var også alle like, så han var veldig fin å jobbe med. Altså. Han lærte meg sykt mye, og han lærte meg hvordan få opptur av minste ting, altså om han leste italienske Vogue, eller om han leste Se og Hør, så altså spilte ingen rolle, nei, Gud i musen, nå er jeg så altså, ja, vet du hva, han var liksom ja, nei, nå er jeg så inspirert at jeg spiret meg selv, nå måtte han ut og ha seg en røyk, ikke sant, og så måtte han inn igjen, og så var det bare å sette i gang, for det at altså, det er helt rått og det, som jeg sier, det å og lære å lese et magasin, fordi at når jeg da åpnet et italiensk våg, så skjønte jeg jo på en måte ingenting. Det ga meg jo null og nada. Og du vet, da klikket han altså. Så å snakke sånn om italiensk våg, det går ikke an. Så han lærte meg rett og slett å lese et magasin på en helt annen måte enn det jeg hadde gjort, for jeg satt jo bare og bladde igjennom, ja, var ferdig på 2 minutter. Men så han liksom, han ble altså så inspirert av å se en sko eller snitt, på, altså utskjæringene på en kjole, altså dette tok han jo med seg inn i arbeidet sitt, og fikk jo så opptur av det, altså forklarte meg hvordan skal du liksom tolke de bildene, Gudrun, sette det inn i hverdagen din, altså er han så evig takknemlig, så hva han lærte meg av det. Men som sagt, altså om det var for han da, om det var italiensk Vogue eller se, det spilte ingen rolle. Han fikk altså så opptur av små ting. Så det å være sammen med han I hverdagen, det var jo bare en fest. Ja, det må jeg bare si. For en fyr.
Ja, vi skulle alle hatt litt sånn, at vi blir så lett inspirert av
ja. Anything. Så ydmyk fyr. Ja.
Mm.
Fy fader, Ulland. Så fin fyr. Og så gala.
Gikk han gjennom sånn blow dry med deg? Jeg har hørt at han så sjukt god på rundbørstefønn.
Ja, det tilbake til Tutti da. Jeg lærte jo rundbørstefønn også
Tutti. Ja, selvfølgelig.
Du begynner alltid Tutti.
Ja, jeg gjør det. Ja. Helt rått. Ja.
Men du jobbet også I en annen salong sammen med Rune?
Ja, da fikk han meg over til Belle Etage. Skal ikke bare skylde på han men ikke sant, så får man jo barn og familie og det var vel kanskje det å ha litt mer sånn herredømme over sin egen tid da og kunne jobbe litt mer fritt og når det passer og jeg har også en mann som jobber på sjøen så det å bli selvstendig da og leie stol på Belle Etage var veldig bra da var vi et kjempefint team og der var jo Rune Så der jobbet jeg I 3 år, sammen med Line Asplin og Monica Kjørsvik, Rune Myhre og meg. Så vi var en fin team. Ja, det var kjempefint. Og det var en fantastisk beliggenhet, kjære all verden. Akersgata 16, Belle Etage, andre etasje, utsikt over... Ja, over Stortinget og helt opp til slottet. Satt helt usjenert med 3 kjempesvære glassvinduer og så utover, og ingen på en måte så opp til oss. Fantastisk atmosfære da, med den gala gjengen. Voksne frisører var vi jo, men fysøren, altså alle var jo nerder og elsket jo faget, ikke sant? Så det å være på en sånn plass hvor alle bare dyrker det vi driver med, for en opptur, for noen år.
Mm. Ja, det vil jeg tro.
Virkelig, virkelig. Så det 3 knallfine år. Ja, det var
det. Hvilken reise du har hatt?
Ja, for selv.
Ja, jeg vet ikke. Det jeg føler meg bare så ekstremt heldig at de plassene jeg har landet på har bare løftet meg opp og frem. Og jeg føler at jeg bare har stått på et skateboard. Altså, jeg har tatt... et fraspark, og så har liksom alle andre bare løftet meg videre opp og frem. Så jeg har vært enormt heldig med de plassene jeg har jobbet. Jeg synes jeg har bare jobbet med fantastiske mennesker. Jeg føler meg kjempeheldig. Virkelig, virkelig. Ja, det gjør jeg. Møter bare fine mennesker på min vei.
Ja, fantastisk. Kjenner jeg meg misunnelig, faktisk. Ja.
Men det virker som det en mening med at du skal være på alle scenene du har vært, da.
Ja.
Fordi du har lært noe på hvert eneste, og det har du tatt med deg videre, så det vel din vei, da.
Mm. Virkelig.
Så det på skateboard?
på skateboard, virkelig.
Mm.
Så jeg tror det viktig bare å kjenne på magefølelsen at nå det tid for å komme seg videre. I det du liksom kjenner at ting skurrer litt, hvorfor bli der? Enten så må du ta tak I det, eller så må du bare leve med det. Og kan du leve med det? Nei, det kan jeg ikke. For jeg vil stå opp hver dag og glede meg til å gå på jobb. I det momentet du bare kjenner at nå det noe som ikke riktig, kanskje skal man videre. Og så må man tørre å bare satse da. Ok, kanskje ikke det var riktig, men så føler det deg på en annen sti allikevel. Som gjør at det var dit du skulle. Ja.
Ja. Så da, fantastisk, det var veldig bra tips. Vi har jo noen faste spørsmål da. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, da var jo dette skateboardet da. Det bare... Nei, opp og frem. Først og fremst, vær ydmyk. Og si ja. Ikke sant? Spør, kan jeg få være med? For du kan ikke få noe annet enn et ja eller et nei. Og vær på. Altså, du kan ikke jobbe 9-4. Du må være på jobben fra tidlig på morgen til sent på kveld og vise at du virkelig interessert. For så det ingen som gidder å satse på deg. Mm. Og spør, og vær ydvik. Som vi sa, du kan ikke være en besteviser. Du kommer ingen vei.
Veldig bra tips. Hva inspirerer det?
Ja, det er jo kommer litt an på tid og sted, holdt jeg på å si. Det er jo så mye som inspirerer meg, men først og fremst musikk, og de unge. De unge i dag. Ja, ja, ja. Det er,
Hva inspirerer deg med dem? Hva er nysgjerrig?
Naiviteten. Ja. Ikke sant? Ja, naiviteten. Ja. Jeg synes det er fantastisk at de er... De skjønner jo ikke bedre. Og det er så deilig. Tenk å ha vært der. Ja. Jeg husker det jo, ikke sant?
Ja, det var deilig å ha vært der igjen.
Ja, ikke sant? Så det lekenheten og naiviteten. Ja, virkelig. Lære litt av det. Jeg har en sønn på 17. Så det, ja, ikke sant?
Mm.
Så jeg la meg inspirere av han. Ja. Og la han få lov til å på en måte bare feile.
Ja.
For det er jo ikke feil.
Nei.
Handler om bare å utvikle seg. Ja.
Mm. Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Nei, jeg vil ikke forandre noe, jeg. Jeg synes vi har det knallbra. Nei, jeg synes vi har kommet et godt stykke. Jeg vet at vi prater om det, at det er liksom ikke så, at man ikke skal bli frisør, eller at man tjener dårlig og sånn, men det er vi ikke beyond that, egentlig. Så vet du hva, jeg synes jeg... Ting kan sikkert bli mye bedre, men jeg kjenner at vi har det veldig bra, jeg.
Mm.
Jeg synes vi bare skal fortsette sånn som vi gjør.
Ja, Jenny.
Ja.
Mm. Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Da finner du meg på Gudrun Vimme, både på Insta og på Facebook. Yes!
Tusen, tusen, tusen takk for at du ville dele din inspirerende historie med oss, Gudrun.
Takk for at dere ville ha meg her.
Virkelig. Og følg gjerne oss på våre sosiale medier, Facebook, Instagram og TikTok. Og gi oss gjerne stjerner på iTunes, da blir vi veldig, veldig glad. Og så høres vi neste uke. Ha det bra.
Ha det.
Moderne medier.